이스라엘 민족이 출애굽한 사건은 불신자도 아는 사건입니다.
Incidente ng mga Israelita na pag-exodus sa Egypto ay kahit mga hindi naniniwala sa Diyos, alam nila ito. At yung mga matatalinong tao, sinasabi nila ito. Ang daan sa disyerto ay napakamahirap na imposible yun.
Kanaan tanginan 일곱 족속 31 왕이 있었기 때문에 강한 나라다.
At yung lupa na Canaan may 7 tribo at may 31 na hari kaya napakamalakas na bansa ito. At meron mga tao doon na may higante ay tumitira doon. So imposible na sila ay dumaan doon sa disyerto.
Kung saramdari Canaan tang terang ng anibda.
Pero hindi sila yung nakapasok sa lupa ng Canaan.
Yosua, Caleb, Rahab, 이런 사람들이 들어갔는데 새로 태어난 사람들이 있는 겁니다.
So yung mga taong nakapasok doon si Joshua, Caleb, si Rahab, pero rin mga tao, mga bagong nabuhay, bagong mga bata ay nakapasok doon sa
Canaan.
So ang pagdaan nila sa Jordan River, ito ay ang ginawa nila para mabigay nila ang mensaheng ito para maintindihan ito ng susunod na henerasyon nila. Kaya pumunta sila sa lupa ng Canaan.
Sanggyodaya 때문에 선교사님들이 많이 들어오셨습니다.
At dahil sa missions convention natin, marami tayong misyonaryong nakaupo dito.
Sanggyo henerasyon 일하는 분들도 계십니다.
At marami rin mga tao dito, nagbibigay sila ng pag-serve sa Diyos para sa missions ninyo na walang nakakaalam dito. At marami tayong mga church officers at mga remnants na nalangin para sa mga missions na ito. Pero paano kaya yung mga minoridad na ito, nagawa nila ang dakilang bagay na ito?
Soso'y saramdari, Kanaan tangal, 들어가는 일이 그 큰 일들을 했을까?
At hindi ito ginawa ng mga matatalinong tao, pero yung mga minority na mga maliliit na tao na sakop nila ang Canaan.
언약을 본 사람들입니다.
So simply sabihin natin na nakita nila yung tipan.
사람들에 대한 이해를 하셔야 될 겁니다.
So dapat maintindihan ninyo kung yung mga taong nakakita ng tipan.
노력하기 이전에 바른 걸 알아야 되는 거죠.
So bago natin ibibigay natin yung best natin, kailangan nyo malaman kung ano yung tama.
저는 옛날에 얘기한 적이 있는데요. 막 우리 텔레비 처음 나온 시대 때인데 코미디언들이 많이 나왔어요.
Noon sinabi ko ito noon, pero yung noon, meron akong yung television ay lumalabas na. Sa Korea, may isang comedian na lumabas sa television.
사람이 감각이 없는지 그것 보고 아무도 웃은 적이 없어요.
So, hindi ko alam kung wala akong sensitivity dito, pero hindi ako tumawa sa mga sinasabi ng mga comedian.
이런 분들이었는데, 그분들이 막 웃기고 막 이렇게 했어요.
So, ito yung mga comedian na comedian. So, nakakatawang comedian sila, pero ako hindi ako tumawa sa sinasabi nila. At sinabi ko sa kanila, bakit nila sinasabi yun?
이분들이 전부 불구자 흉내를 냈어요.
Dahil kasi para silang nag-acting parang yung may disabled, may sakit.
사람은 완전히 불구자고 나 흉내도 못 내게 사투 그렇게 해서 그걸 보고 애들 온 국민이 그렇게 좋아하더라고요.
So parang nag-acting siya na disabled siya at ang galing niya at lahat ng mga tao tumatawa dahil sa kanya.
저는 단 한 번도 웃은 적이 없습니다.
Pero ako kahit isang beses hindi ako tumawa dahil dito. Kasi hindi ako tumawa dahil doon. Paano ba ako tatawa doon?
불구자 흉내를 내고 왜 그저 소아마비 그런 사람이 흉내를 내고 막 그런 거 나와서 그때 그게 그걸 웃었습니까?
So, lumabas siya, gumawa siya parang may sakit siya, pilay siya. So, hindi, paano ako tatawa doon?
Kasi joke maloga ugiinde. 조금 뭐 어쩔 때는 웃을 때도 있고 어떤 날 못 알아들어가지고 이렇게.
So, ngayon, yung mga comedian nagjo-joke sila sa sinasabi nila. Kaya minsan nakakatawa, minsan hindi ko maintindihan yung sinasabi nila.
Kasi ko isang saramman aradunnum mallo nongdamhaneun ge manayo.
Dahil maraming mga tao nagbibigay sila ng jokes tungkol sa mga tao na laging nanonood lang ng TV. At ako dahil hindi ako nanonood ng TV, hindi ko naintindihan yung mga sinasabi ng comedian kaya tinatanong ko yung secretaries ko.
정은준 목사님 방에 가면요. 웃는 사진 하나 붙여놨어요.
아, 그럼 pupunta kayo sa kwarto ni Reverend Jeongun-jun, may makikita kayo sa picture niya na ngumingiti. Kaya sinabi ko ito sa kanya.
전에 인상 쓰고 있을 때 우리 훨씬 더 미남이었다고 해야 되나.
신나비 ko sa kanya, mas gwapo ka kung hindi kang ngumingiti.
제가 왜 이런 얘기를 하냐?
So bakit ko ba sinasabi ito?
언약을 본 사람은요. 눈물을 압니다.
Ang mga taong nakakita ng tipan, alam nila ang luha.
웃는 것도 중요하지만 눈물이 더 중요합니다.
At, syempre, importante yung pagtatawa, pero mas importante ang luha.
Timoteo에게 바울이 내가 네 눈물을 알고 그랬습니다.
At sinabi ni Paul kay Timothy, alam ko ang luha mo.
사실은요, 기성세대가 선교를 몰라가지고 아무 죄 없는 요셉이 노예로 가게 된 겁니다.
At dahil hindi alam ng lumang henerasyon ang missions, ang taong kagaya ni Joseph kailangan niyang maghirap. So hindi ito nakakatawa. So talagang dapat magbibigay ng luha ito sa atin.
Israel이 세계 복음을 하도록 언약을 줬는데 그걸 모르니까 요셉을 노예로 끌고 가야 되는 거예요.
아, 그럼 따라가 나이틴디한 요 비블리안 티팔 ang Diyos ay nagbigay ng kaligtasan ang gospel sa Israelita at dapat mga Israelita may gagawin sila dito pero dahil hindi nila naiintindihan ito si Joseph dahil doon siya ay nahulog sa pagiging pag-alipin at dahil ito ang pangako ng Diyos na magbibigay sila ng world evangelization.
그는 이 복음을 전할 수가 없는 거예요.
Pero dahil hindi nila dadalhin ang Israelita sa paghihira, hindi ito maintindihan ng Israelita kaya ginawa ito ng Diyos sa kanila. At dahil dito, si Joseph naging governor siya. As ako, naisip ko yung estado niya. So isipin natin yung anak niya na hindi siya namatay, naging governor siya ng Ehipto. At si Jacob na dinala niya ang lahat ng pamilya sa Ehipto.
Kurcho.
So parang nakakaawa talaga.
Numul naman ilyo.
Sa totoo lang dapat talagang luluha ka dito.
Anak tano chigo. 불신자 종노로 하다가 이제 아들이 성공을 한 거 그것 때문에 가는 거예요.
At ngayon dahil pinakawalan niya yung tipan, nawala na yung pagpapala sa kanya, pero dapat pupunta sila ngayon, pupunta sila patungo sa kanya anak. At pagkatapos nito, ang lahat ng Israelita naging alipin sila.
Kurcho.
Di ba tama?
Joseph이 한 명은 노예가 안 돼. 나중에는 전 백성이 노예 돼 버렸어.
Hindi lang si Joseph ang naging alipin, pero lahat ng bansa ay naging alipin sila.
여러분이 그저 선교를 하고 계시는데 진짜 이게 진정한 언약이 뭔가를 아시고 또 여러분 도와도 아시고 헌신을 해야 되는 거예요.
So ngayon ginagawa ninyo yung missions ngayon pero bago nyo tutulungan yung mga missions dapat maintindihan nyo kung ano itulong talagang ibig sabihin ng missions.
이런 얘기를 하시더라고요.
At minsan may mga pastors sinasabi nila ito.
간단한 건데 뭐 그렇게 뭐 그렇게 강조하고 설명하느냐.
'Di ba? Napakamadali lang, simple ang gospel. Bakit natin i-enforce ito sa mga ibang tao nang masyadong maraming beses? May mga ganitong pastor. Siyempre, pwede, tama yung sinasabi nila. Pero sa totoo lang, hindi nila talaga nai-enjoy ang gospel. E di tapos na sila sa gospel. 'Di ba?
여러분, 화가가 그림을 한 장 그리고 끝나버리면요. 그건 화가 아닙니다.
So, kung may isang painter,
그렇죠.
그 siya ng pagpapaint niya ng isang beses lang, edi tapos na yung buhay ng isang pintor. Edi wala na lang siyang ibang masterpiece. At dahil dito, yung may tao 그렇죠. Nagbibigay ng nag-drawing ng mas maraming painting, siya ay tinatawag natin totoong pintor.
자기 끊임없는 인생이 나와야 그 사람이 음악이네요.
Pero ang totoong musician, yung binigay niya, at ang kanyang buhay ay lalabas sa pamamagitan ng music, siya ay totoong musician.
높이, 넓이, 깊이를 청량할 수가 없구나.
Sinabi ni Paul, ang knowledge ng ni Kristo, hindi natin maintindihan ito kahit kailanman.
자기가 쓴 책 제일 마지막 기도 강요 마지막에 뭐라고 설명했냐? 믿어지는데 설명할 수가 없다라고 했어.
So si John Calvin, anong sinulat niya sa huling libro niya? Sinabi niya, naniniwala ako dito pero hindi ko ito maipaliwanag. Totoo ito.
이 정말로 믿어지는데 설명이 불가능하다.
So talagang naniniwala ka dito pero hindi mo ito mapaliwanag.
이걸 본 겁니다.
So ibig sabihin may nakita siya
그렇잖아요.
돼요. 디바 다마?
어떤 그런 이야기합니다. 아, 그 예수 그리스도부터 아는 거 아니냐? 천만의 말씀.
So minsan sinasabi natin, 'di ba? Kilala natin si Jesus ay Kristo. Alam natin
hindi
yun totoo. Hindi lang yun ang lahat. At dahil dito mga Israelita sila ay nahuhulog sa paghihirap.
그 주일날 이 예배를 드리잖아요.
'Di ba kayo sa linggo nagbibigay kayo ng worship sa Diyos at pero mga tao nagbibigay ng sermon. At meron ding mga tao nakikinig sa sermon. So nasa parehas na posisyon sila.
하나님이 이번 주간에는 어떤 말씀을 주시기를 원하시는가?
So dapat maintindihan niyo ano bang mensahe ba na gusto ng Diyos ibigay sa akin sa linggong ito. So ang tao na sa loob nito ay isang nagbibigay ng sermon.
무슨 심부름을 오늘 나는 해야 될 것인가?
So para sa mga tao ng Diyos, ano bang kailangan, ano bang utos na kailangan kong gawin para mabigay ko ito sa mga tao? Ano ba ang nais ng Diyos? Ang taong nakakaalam dito ay siya ay totoong sermon dahil dito tinatawag natin ito ng messenger. So tinanggap niya ito, ihahayag niya ito sa iba. So siya ay isang messenger na hinahayag niya ang mensahe ng Diyos sa mga tao.
Kaya 우리 진짜로 은약 잡은 사람, 살아있는 사람은요, 예배 드릴 때마다 절대 그리스도가 똑같지 않습니다.
So yung mga tao na talagang hinahawakan nila ang tipan na ito, ang Kristo na ito na hinahayag niya na araw-araw ay hindi parehas lang. Ang salita ng Diyos na buhay ay hindi laging parehas araw-araw. Pero ang salita ng Diyos ay parehas na salita ng Diyos yun. Ibig sabihin, patay na yung taong yung spiritually.
그렇습니다.
At sinasabi nila si Pastor Yu, lagi niya sinasabi tungkol sa parehas na mensahe. E, ibig sabihin, e, tapos na sila. Ibig sabihin, patay na puno ito. Kung magbibigay ka ng tubig sa patay na tubig, edi mas lalo itong mamamatay. Pero yung mga punong nasa may ugat, bibigyan mo ng tubig, edi magkakaroon ng nutrients ang punong ito. Pero yung ibang puno ay patay na. At kung ibibigay mo at magbibigay ka ng liwanag na araw, edi mamamatay yung patay na punong yun.
Sinangsing yungjingyo도 마찬가지예요.
So kagaya nito, parehas ito sa ating spiritual na buhay. At dahil dito, napakawalan nila ang tipan.
선교사 여러분, 선교사를 위해 기도하는 여러분, 현장 여러분들이 정말 하나님의 언약이 뭔가를 봐야 돼요.
So mga missionaries, lahat na mga nananalangin para sa missionary, kailangan nyo maintindihan kung ano ang tipan galing sa Diyos.
어떤 면에서 기적이 아닙니다.
So yung una, ang himala nangyari sa Exodus ay hindi totoong himala ito. Sa totoo lang, hindi nila kailangan ang mga himalang yun.
이스라엘 백성이 언약을 잡지 않으니까 바로왕은 당연히 못 잡는 거죠. 열 가지 기적을 일으켜서 깨우쳤을 뿐입니다.
아, syempre, yung mga Israelita, hindi nila hinawakan ng tipan, kaya wala silang magagawa kay Pharaoh dahil dito ang Diyos ay pinakita nila sa kanila ang sampung himala. At si Satanas hindi siya sumuko dahil sa sampung himalang yon. At siya ay sumunod pa sa kanila, hindi ba tama? At dahil dito, tinapos niya lahat sa Red Sea, pero sinunod na naman sila ni Satanas. At dahil hindi naniwala ang mga Israelita, ang Diyos hinati niya ang Red Sea sa dalawang dahilan.
Uriga moraga marenya.
Ano bang sinabi ng mga Israelita? Di ba? Ano bang sinabi ko sa inyo? Sinabi natin na hindi ito mangyayari. So ito yung nangyari sa atin ngayon.
Ang baga makiko diyan ng kunindiri wanande. Ige jing oteoge den ilinya?
Sa harap natin may dagat, sa likod natin yung mga sundalo. Ano bang mangyayari sa atin ngayon? Itong sinabi ng mga Israelita. So sa tingin ko mali yung pagpili natin sa pinuno natin. At ano pang sinabi nila?
Ige jupja ireodo sinsanande. Dorakajaraw hasseoyo.
Ay pwede nilang sabihin na mamatay na lang tayo dito. Eh masama rin yung pero sinabi niya bumalik na lang tayo sa Ehipto. Para sa mga taong yun, ang Diyos hinati niya ang Red Sea.
언약을 믿지 않고 따라 나오는 애굽 군인을 장사치기 위해서 하나님은 홍해가 필요했다 그 말이에요.
So, ang Diyos, kailangan niya ihati ang Red Sea para mapakawalan nila at patanggalin nila ang lahat ng mga Egyptians at kailangan niya ibalik ang tipan na ito. Pero sa totoo lang, dapat hindi tayo magiging matutuwa dito. Sa totoo lang, hindi ito ang totoong himala na dapat tayo ay magulat at maging masaya para dito. Ano ito?
Si Onyagoro. 사단에 놓여진 데서 해방시키는 언약을 잡아야 돼요.
아, 이 백사빈 이또 para sa ang tipan ng dugo na magbibigay ng pagpapalaya sa kamay ni Satanas. Itong background na ito ay napakadakila at dahil ito tinatawag natin ito ng Passover. Napakadakilang tipan nito. At kung pakakawalan nyo ito, edi mapapakawalan nyo ang lahat ng nakasulat sa unang libro ng Biblia. At hindi nyo maintindihan ang ibig sabihin ng Genesis chapter 3, 6 at 11.
기도 응답 되느냐 안 되느냐 이런 소리 하잖아요.
한 ngayon sinasabi ni Lo, meron ba akong pagtanggap sa sagot sa aking panalangin? Bakit ganito yung Christian life ko? Bakit kailangan natin lumabas ng Chaldea?
내가 지시할 땅으로 가라. 이런 어마어마한 메시지들 이해할 수가 없는 거예요.
아, ang Diyos hindi niya sinabi sa kung anong lugar ang kailangan niya lumabas, kailangan niya puntahan. At meron yung mga tao hindi sila naniniwala dito. Kailangan natin ibalik ito sa atin.
해방되는 피 언약을 붙잡아라.
So kailangan niyo hawakan ang tipan ng dugo na magbibigay ng pagpapalaya sa kamay ni Satanas.
틀린 말을 할 필요는 없습니다.
Pero hindi ibig sabihin na yung mga tao hindi nila naiintindihan ito. Ibig sabihin kailangan nyo sabihin ng maling bagay. So yung haring Pharaoh, siya yung leader, pinuno ng buong araw na yun, buong daan na yun, buong bansa na yun, hindi niya naintindihan ang tipan ng dugo. At ang Diyos, sinabi niya sa akin na dalhin niya ang lahat ng tao para magbigay ng tipan ng dugo. At yung sinabi ni Pharaoh, ay nako, talagang hangal ka talaga. Yun ang sinabi niya sa kanya. So dapat ganito ba yung buhay natin? So kailangan natin makita ang importanteng tipan na ito. Ano bang pangalawa? So nagkaroon ng himala sa disyerto, pero hindi ito totoong himala.
Israel 민족이 배고플 때 만나와 메추라기 주었지요.
'Di ba yung nagutom yung mga Israelita, binigay niya sa kanila yung mana at pugo.
Bulgidong,
at ginabay sila sa poste ng apoy at ulap.
Sengsul을 저 먹게 했습니다.
Binigay niya ng tubig para uminom sila.
좋습니다.
So maganda ito.
그건 답이 아니에요.
Pero hindi 'yun ang totoong sagot.
그건 답이 아닌 건 기적도 아닌 겁니다.
'Di ito sagot, hindi ito himala.
하나님께서 그냥이 아닌 정말 광야의 고통에서 그리스도를 말미암아 벗어나기마다 내용이 전부 그리스도예요.
So, 나 ibig sabihin nito ang contento na ito ay tungkol kay Kristo. Kailangan nila hawakan ng contento ni Kristo para lumabas sila sa paghihirap na ito. So kailangan nilang gumawa ng tabernacle.
그 성막 내용을 한번 보세요.
So kailangan nyo maintindihan ibig sabihin ng tabernacle. Lahat ito ay tungkol sa Kristo.
지성소, 뭐, 이 손 씻는 뭐 등 싹 다 떡
lahat ng mana, lahat ng bread, lahat ng pillar, at lahat ng holy place, lahat ito ay, ibig sabihin ito ay Kristo. Pero kailangan natin hawakan ng tamang bagay, pero marami sa atin, hindi natin hinawakan ang tamang bagay.
Ito marami, 참 죄송한데, 혹시 우리 중에 있는 걸 싶었는데, 어느 교회를 집에 갔더니요, 그 옛날에 성막 있죠, 그거를, 교회도 좁은데 그 차례 그것도 만들어 놨더라고요.
So, pasensyahan na ako sasabihin ko ito, pero may isang simbahan ako nakapunta at meron silang malaking tabernacle doon. At tinanong ko bakit yung ginawa ang tabernacle na ito at sinabi niya dahil napaka-importante ng tabernacle.
Jom terutar.
At sabi niya napakamahal yung tabernacle na ito at sinabi niya opo.
Kreye manganong.
At dahil dito sila ay nawawasa. Pero ang totoong ibig sabihin ng lahat ng tabernacle ay tungkol kay Kristo.
피 언약을 성기 삼 저주 무너지는 그리스도 언약을 붙잡아라.
안 kailangan natin hawakan ang tipan ng dugo at ang na tayo ay magbibigyan ng pagpapalaya sa lahat ng problema. So kailangan niyo hawakan ang totoong bagay dahil ang ibang bagay ay lahat mali.
뭐 물론 나쁘다는 말은 아닙니다.
아, hindi ko ibig sabihin na lahat ay mali.
뭐 교회가 땅이 너무 많이 나오면 하나 좀 만들어서 봐라 하는 것도 괜찮은데 그 교회도 좁아요. 그 그 반을 차지하고
있다. So, kung sabihin natin may malaking lupa ang isang simbahan, eh, syempre pwede lang gawin ng mga tabernacle na malaki nyo, pero ang simbahan na yun napakamaliit at hindi kasya ito sa simbahan na yun. So, ang tipan na binigay ng Diyos sa atin ay ibang tipan ito. Ikaw ang buhay mo bilang isang alipin, kailangan lumabas ito sa pamamagitan ng tipan ng dugo.
정말로 그리스도의 비밀로 벗어나라.
So kailangan mo lumabas sa iyong paghihirap sa buhay sa disyerto, lumabas ka sa misteryo ni Kristo. So ito yung mga taong nakakita nito. At syempre kailangan nilang talagang tunay na magtatagumpay sila. Pangatlo, ito sa oras na sila ay pumasok sa Canaan. At pati pag-enter doon, pagpasok doon, hindi totoo importante yun. So nawasak nila ang Jericho, nag-away sila sa mga Amorites at sila ay nagwagi. Pero hindi yun ang problema. Ang pagpunta sa Canaan, hindi yun totoong problema. Sila ay nakapasok na doon. Diba yung araw ng judges, ng hukom, diba? Ginawa nila lahat ng bagay, hindi niya hinawakan ang tunay na bagay. Ano ba ang totoong tipan?
하나님이 가나안 땅에 들어가 메시아 그리스도 언약 붙잡고 세계 복음화하라는 겁니다.
Ang Diyos nabi sa kanila na pumasok kayo sa lupa ng Canaan, hawakan mo ang tipan ni Kristo at gawin niyo ang world evangelization.
미안하지만 이스라엘의 종교가 아니에요.
Sa totoo lang, hindi ito ang relihiyon ng Israelita.
내가 지금 세계 산업밖에 없는 이 수군을 지금 나라에게 심부름시키고.
So sabihin natin
isang mosa katadura.
Ibibigyan ko yung towel na ito kay Nara at sasabihin ko pakihayag ito kay Reverend Lee.
Ko Nara yung kasi ani.
So ito hindi to galing kay Nara. Di ba tama? Ito galing sa akin.
Simbolumende chika kyomanal iyuno opso chokum nuril iyuno itje takagamse
rike. So dapat ito ang utos ko para sa kanya. Ito yung job niya ko kailangan niya ibigay ito kay Pastor Yu, hindi ito sa kanya. O pwede niyang punasan yung sarili niya pero hindi ito galing sa kanya. So dahil hindi nila naiintindihan nito, si Satanas siya ay gumagawa ng best niya para tayo ay wasakin. So sabihin natin, yung membro ng relatives mo, dumadating siya, sumakay siya ng bus at naghihintay ka sa bus station. Diba? At kung lalabas sila sa bus, diba, Nara, ay talaga, ang ganda mo na, nami-miss kita, diba? Dapat sasabihin niya yun.
Ah, bus jonne.
Or sabihin natin, nakita mo na si Nara, ay, kumusta? Tapos biglang titingnan kayo sa, titingnan mo yung boss at sasabihin mo, ang ganda ng boss, ang ganda ng tire na to. So tayo, maraming yung buhay natin, parang ganito tinitingnan natin yung imahe ni Mary at sinasabi natin, wow, ang ganda. Sa totoo lang, ang Catholicism, hindi ito ang mental na pag-iisip, ay tamang pag-iisip nila. So sinasabi natin, napakadakilang ito dahil naging malaki. Kasi sa totoo lang, hindi ito totoo. Dahil dito, ang kapahamakan ay dumadating sa lahat ng mga bansa na may Catholicism, kagaya ng South America, lahat naghihirap sila ngayon.
Yung
lahat ng mga bansa na pumasok ang Catholicism ay lahat at talaga sa totoo lang naghihirap sila. Pwede kang mag-build ng ospital or eskwelahan pero napapakawalan mo ang napaka-importante bagay. At ito yung ginagawa ni Satanas. So tinanggal nila ang tipan ng dugo at titingnan nila yung mga bagay na hindi importante.
So
mga Israelita, nakalimutan nila ang tabernacle tungkol kay Kristo na napaka-importante. Hinawakan nila at na-remember lang nila yung mga bagay na mana at tubig na kinain lang nila. So yung pagpasok ng Canaan, hindi yun ang totoong importante. Ito ang pagsimula para gawin ang world evangelization.
성경은 성경 어떤 성경가를 아셔야 돼요.
So ngayon, kailangan ninyo maintindihan kung ano ba ang missions na talagang ginagawa ninyo ngayon. At kung hindi nyo magagawa ito, ang magkakaroon ng paghihirap sa buong mundo.
Kasi 여러분들의 성교사를 도우는 게 아닙니다.
At sa totoo lang, hindi kayo tumutulong sa mga missionaryo.
우리는 하나님을 그냥 누리고 헌신하는 겁니다.
So tayo ini-enjoy natin ang tipan ng Diyos at nagliligo tayo sa kanila.
사람은, 우리가 주의 종들을 이렇게 섬기는 거를 도운다고 생각하더라고.
So marami mga tao sinasabi nila ang paglingkod sa mga missionaryo, sinasabi nila na tinutulungan lang sila. Hindi 'yun totoo.
우리가 많은 선교사님들이나 주의 종들을 섬길 수 있다는 자체가 복을 받은 거예요.
안 빠글링콧 그렇죠? 사 mga missionary at mga pastor mismo ay pagpapala para sa atin.
옛날부터 손님을 많이 모시는 집에서 그 불평스러운 어제 다리 밑에가 살면 돼요.
So 그렇잖아요. 나한테 may isang bahay na nag-invite ka, naglilingkod ka ng mga maraming mga bisita at kung masyado maraming tao, edi lumabas ka na lang ng bahay, labas ka na lang matutulog. Pero maraming mga tao ayaw nilang i-invite yung mga bisita, edi
Diyos haninime chukbo.
Lumabas ka na lang ng bahay, dapat kailangan nating hawakan ang importanteng pagpapala galing sa Diyos.
Haninime yodanel gunnara.
At kung idadagdag natin ito lahat, kailangan mong gumaan sa Jordan River. Hindi ibig sabihin na ihahati yung Jordan River. Importante, hindi yun. Kailangan ninyo hawakan ang pinaka-importanteng tipan. So kailangan natin makita ang paraan para sa mabuhay tayo sa Christian life natin.
불가능한데, 절대 가능이란 게 있어.
So sa tingin nyo, ito ay tiyak na imposible, pero may bagay naman na tiyak na posible.
홍해를 가르는 거는 절대 불가능해요.
Ang paghati ng Red Sea ay imposible ito.
Pero 절대 가능은 뭡니까?
Pero ano ba ang tiyak na posible?
홍해 이제 요단 홍해는 갈라져야만
pero ang Red Sea at ang Jordan River dapat siyang humati. So kailangan natin mahanap ang dahilan para dito.
이 이스라엘 민족이 그걸 지금 가르쳐 그래서 언약궤를 따라가라.
나도 dito sinabi niya, sumunod kayo sa kabanang tipan.
또 중요한 게 뭡니까?
At ano pa?
이 읽어 보면요. 여기서 돌치에서 기념비 만들어.
At sinabi niya sa kanila na tanggalin mo ang mga bato at magbigay ka ng pag-aalala. at maggumawa ka ng pag-aala-aala para makita ito ng next generations, para pagtatanungin ito ng inyong mga anak, maipapaliwanag nyo ito sa kanila. So napaka-importante ito. At ano pang sinabi niya? Sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan.
Pulso 2018년 2월 4일 됐어.
So ngayon, it's February 4, 2018
na. 저는 막 금방 가는 것 같아요.
So parang ako yung oras talaga, ang bilis na lumilipas.
원단 메시지 했는데 금방 2월 4일.
'Di ba? Parang kahapon ko lang binigay yung New Year's message, pero ngayon February na siya ngayon.
2월 4일은 한 번밖에 없어.
Pero ang February 4, isang beses lang siya darating sa buhay natin.
내일 2018년 2월 5일을 맞이하게 되는데 그건 딱 한 번밖에 없는
거예요. At bukas haharapin natin na February 5, 2018. Ito ay isang beses lang na darating. Sa totoo lang, ang daan na pupuntahan natin ay unang daan na pupuntahan natin. Ano ibig sabihin nito?
여러분의 미래를 하나님이 지고 계신다.
Ang hinaharap ninyo ay hinahawakan na ng Diyos.
그러니까 이 언약 모르는 사람들이 말이죠. 이스라엘이 얼마나 초대교회를 핍박했는지 그래 다 망했어요.
다들 dito yung mga Israelita na hindi nila alam ang tipan, pinaghihirapan nila yung mga early church member, pinag-uusig sila.
나중에 이 초대교회 어떻게 변한 줄 압니까?
At ano pa nangyari sa early church members?
어제 뭐 로마가 회개하죠.
So yung Roma, 'di ba, nagsisisi na sila.
각 나라들이 막 그 기독교 국교로 삼죠.
At lahat ng bansa ginawa nilang national religion, yung Christianity.
그렇게 전체 움직이는 이 뭡니까? 이게 교황. 이게 뭐 어마어마한 거예요, 이게.
At yung Pope na gumagalaw ng lahat ay naging Kristiyano na sila.
뭐 입고 다니는 옷을 만들어 가지고 입고 다니면서 뭐 지팡이 들고 온 세계 다니는데 난리잖아요.
So yung mga Pope, 'di ba, ginagamit nila yung damit na sinuot ni Peter, ngayon
그러니
pumupunta sila sa buong mundo.
Kumuha mo kung
at mga tao titingnan nila yung anong nasa labas at sumusunod sila sa kanila. At dahil dito, napakawalan nila yung napaka-importanting bagay. Tinanggal nila ang tipan ng dugo. Tinanggal nila si Kristo. Tinanggal nila ang world evangelization. Tinanggal nila ang lahat. At pinatanggal nila ang salita ng Diyos. At ito yung edad na hinaharap natin ngayon. At sa oras na ito, mga missionaries, wala silang lakas pero gusto nilang ihayag ang gospel na ito sa mission field nila. So kailangan nyo manalangin para sa kanila. So sa pag-uusig, sa harap ng pag-uusig, sila ay pupunta sa mission field para ihayag ang gospel.
제일 문제가 왕이 예배 드리는 게 중요해요. 왕이 예배 드려야 될 거 아니에요.
이또 ngayon yung hari kailangan niya pumunta ng simbahan at pagbigay ng samba. At dahil dito nagkaroon ng problema.
왕이 우리 교회 예배 참석했다.
Ang hari pupunta siya sa ating simbahan bukas. So ano kaya mangyayari? Saan kaya natin siya pauupuin? Ito yung problema. Ay hindi nila kailangan mag-evangelize dahil lahat ng mga officials na ay susunod sa kanya, lahat ng mga business tao pupunta susunod sa kanya, at lahat ng mga tao susunod sa kanila. Hindi na kailangan ang gawin evangelism at ito yung ang corruption. So, saan ba tayo pupunta? At ngayon, mas lalo silang nahuhulog sa corruption. Ano pa?
Niga jeril jiyeseodo
at sasabihin nila sa kanya kahit may kasalanan ka, bumili ka ng indulgence at ngayon pwede kang yung lahat ng kasalanan mo ay mapawala. Yun ang sinasabi nila, napakamadali ito. At ngayon pwede nilang tanggalin at kunin ang lahat ng pera galing sa simbahan at bibili na lang sila ng indulgence. Ito yung nangyari doon. At sa oras na yon, may isang tao sinabi niya ang tanging Kristo. So ginamit niya ang sinabi ni Paul. So hindi ako nahihiya dahil sa gospel. So ibig sabihin, hindi ako naghihirap kahit nag-share ako ng gospel. Hindi ako nahihiya kahit nag-share ako ng gospel. Dahil ang gospel na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa akin galing kay Kristo. At ang matuwid na tao ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya lang. At dahil dito, ginawa siyang isang kulto.
이단은 뭐 딴 게 뭐 이 틀린 것도 이단이 있지만 그 다름은 이단이에요.
So sa totoo lang, kung may maling bagay kang sinabi, pwede kang mag-iisang kulto. Pero kung sinabi mo ang konting ibang bagay, edi pwede ka rin mag-iisang kulto. At lahat ng tao, kurcio, may dalawang mata sila.
어느 마을에 눈 한 개밖에 없는 원숭이가요. 시집을 가야 되겠는데. 돌아다니다 눈 한 개밖에 없는 원숭이 찾아서 기적적으로 찾아서.
So, may isang bayan, may isang unggoy na isa lang yung mata niya at humahanap siya ng mga tao. Isang unggoy na may isang mata at nagkaroon siya nilang babies at lahat ng anak niya may isang mata lang. At sa taon na yun, sa bayan na yun, may isang unggoy na may dalawang mata, nagbumisita siya sa bayan na yun. At yung mga unggoy na may isang mata lang, nakita nila yung unggoy na may dalawang mata at sinabi nila, ay, nakakaiba talaga siya. Dahil yung unggoy na yun, dalawa yung mata niya. Bakit nila sinabi na nakakaiba siya? Dahil lahat ng bayan na yun, isa lang yung mata nila. Parang ganito, ginawa nilang Marcy Martin Luther, isang kulto. At ako, pumunta ako sa lugar na nakaupo si Luther sa judgment niya. Basta lahat ng eda, ginagawa nila, tatanggalin lang nila ang gospel. At dahil dito, sila ay mamamatay. At dahil dito, sila ay makakaroon ng kapahamakan. So lahat ng missionaries, kailangan nyo hawakan ang tipan at ang gospel na binigay ng Diyos para sa inyo. So para sa kanila, kailangan nyo manalangin para sa kanila. Dahil dapat hindi nyo hawakan ang mga bagay na nasa labas, ang mirakulo ay nangyari. So ano ibig sabihin nila? Anong importante sa himalang yun? So nahulog ang mana galing sa lagi. At paano kaya ito mangyayari? Pero napakawala nila yung kontentong ito. So ang Diyos, ang himala ng limang ang tinapay at dalawang isda, sila nagulat sila lahat dito sa himala. Pero si Jesus, dinala niya lahat ng disipulo at sinasabi nila, kayo, talaga hangal kayo, hindi nyo talaga naintindihan kung anong mas importante. Kailangan hawakan ang importanteng bagay. So hindi importante na nahulog ang mana sa langit. At kaya ito ay mahulog, basta tinapay lang siya. Dahil ang magbibigay ng buhay, hindi tinapay ang katawan natin. Dapat ito ay galing sa spiritual na bahay. So dahil dito, mawawala yung katawan ninyo. Makikita natin John chapter 6. Dahil yung mga disipulo, hindi nila naintindihan ito. Si Christ, si Jesus, kinuha niya sa bundok at pinaliwanag sa kanila kung anong importante. Di ba marami sa atin, kung makikita natin yung himalang ganito, edi magugulat tayo. Pero hindi yung totoo.
지난번 얘기했잖아요. 유리겔라라는 친구가 TV 나왔어요. 이 숟가락 잡고요. 샥 휘우고요.
디바 yung bata pa ako. Nanood ako ng TV at may isang taong tinatawag na Yurikela at yumuyuko siya ng mga kutsara.
그 유대인인데 뭐 이렇게 봐. 전국의 시계 끄집어 가게 만들고요.
So isang Hudyo siya at ginawa niyang patakbuhin ng lahat ng orasan.
그때 내가 딱 느끼기를 내가 그 전도사 때인데요. 아, 저거 목사 이게 다행이다.
아, 자, 오래스 나요. 나 감사합니다. 고 나 hindi siya isang pastor.
저거 목사 같으면 전교인 다 간다.
나 꼭 isang pastor siya lahat ng mga membro ay susunod sa kanila.
주여하고 휘어지면서 하고
나. 이와 공사서 다들 유효회 내 구차라 사사비냐. 오 Dios, 에디 lahat ng membro susunod sa kanila. Susunod sa kanya. So ito ba ay totoong tao ng tipan?
그리고 야, 저 목사님 참당이다.
아, 나고 nagpasalamat ako na ay salamat na hindi siya isang pastor.
선교사 여러분들과 이번 선교대에 동참하는 모든 성도님들이 정말 언약을 보는 축복의 시간표 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So sana lahat ng mga missionaries at mga tumutulong sa missionaries na hawakan nyo ang totoong tipan at makikita nyo ang totoong tipan na binigay ng Diyos sa inyo at yung mga ibang pagpapala ibibigay ng Diyos sa inyo. Manalangin po tayo. Diyos Ama, maraming salamat po.
언약을 보는 영안을 열어 주옵소서.
그동안 niyo po kami mabuksan namin ang spiritual na mata at makita namin ang tipan at buksan niyo ang spiritual na mata namin para makita namin ang inyong salita. At tulungan niyo po kami maging tunay na saksi.
Yesu Kristo iremuro, kito
sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.